Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ku munsi wa gatatu tuganira ku bibazo bijanye n'amagara y'abantu. Ejo ku munsi wa mbere niho hatanguzwa isekeza ry'urucanco rwo gukingira ibitungwa akaranda kateye impene n'intama kakica izishika ku bihumbi n'ibihumbi mu mezi atatu. Ku rwego rw'igihugu urwo rucanco rwatangujwe muri komine Bugendana, intara ya Gitega, imwe mu ntara yari yasinzikajwe n'iyo ndwara y'akaranda. Mbega ibyo bikorwa bitunganije gute kuri uno munsi wa gatatu, aho tuganira ku bijanye n'amagara y'abantu? Itegeko ryo kudafungura ibyo bitungwa ryoba rikiri mu ngiro? Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kanya mu kiganiro muri isanga. Tubahaye ikaze rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Ya numero ni yandi nyene, numero ni 1-202-44-1-993-1. Ndasubiramwo 1-202-44-1-993-1. Mutwakure turabahamagara muterere. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Kubatamenye canke kubatibuka, kuva mu ntango z'uku kwezi z'uyu mwaka, mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2018, mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi haribonekeje indwara y'akaranda mu mpene n'intama. Ako karanda rero karahitanye izitari nke. Ubu rero hatanguye urucanco rw'ivyo bitungwa. Icyo gikorwa cyatanguye ejo mu ntara ya Gitega. Reka tubanze twumvirize inkuru mugenzi wacu yaduteguriye kuri icyo gikorwa cyatanguye mu ntara ya Gitega, Fidel d'Antoine Sabimana.
Ahani ku mutumba wa Bitare, komine Bugenda, intara ya Gitega, ariko baratanguza isekeza ryo gucandaga ibitungwa by'impene n'intama. Ni urucanduro rw'indwara y'akaranda k'impene n'intama yari imaze amezi arenga atatu yadutse mu ntara zitandatu z'u Burundi. Iyo ndwara y'akaranda nta muti wayo ubaho kiretse urucanco, nk'uko bimenyeshwa na Epaphras Ndikumana, umunyamabanga ntahegaheze w'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi mu Burundi. Epaphras Ndikumana yagarutse ku bimenyetso biranga igitungwa cafashwe n'iyo ndwara.
Igitungwa cafashwe n'iyo ndwara kiranjonjogora, amaso akarira, mu ntango hakaza ibisebo.
Mbega aho bari kuki urwo rucanco rwatangurijwe muri komine ya Bugendana iri mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi? Epaphras Ndikumana aratubwira ibituma.
Twashimye rero gutanguza iki gikorwa muri ino komine ya Bugendana yo mu ntara ya Gitega, kuko ariyo yasinzikajwe rwose n'akaranda. Ibiharuro bitwereka ko hapfuye impene n'intama zose hamwe zigera ku 4,419 muri komine nyene ya Bugendana.
Paul Bankibigwira aserukira aborozi bo muri komine ya Bugendana yamenyeshe ko aborozi baronkeye uruhombo rukomeye kubera iyo ndwara.
Izo ntare baraduhaye zashika ku 65,635, mugabo muri zo haciye hapfamwo 150,058. Umuzi wacu natwe haciye hapfamwo izirenga 2,600. na mirongo itanu icyo gihe urumva ko uruhombo rwabaye rwinshi kwabaye kuri twebwe aborozi.
Uwaserukira aborozi muri komine ya Bugendana yibajije yuko vuba bwanga aborozi baba bagiye kwikenura mu kuri imyenda bafite ijya nino kubera urwo rucanco.
Dusanzwe dufite n'abana bigisha igice cya mbere cyaraheze icya kabiri kiraheze dusanzwe dufite n'utudeni nk'uko twaba dufite ku mashuri kubera twaba twikora kuri ibyo bitungo. Impeshyi yose ni ukwirwa ndavuga ujya byaratugoye ingene tuyirima uno munsi ko zasohotse zitazosubira mu nzu zizobandanya zijahabona noneho no mu isoko dushobora kuzishora dukeneye karya na kariya dushobora kuzikora.
Juliana nawe nkiriye umukenyezi w'umworozi nawe nyene yaje yibaza ko agiye kuraronkira karusho
giye kunguka nyene kubera yuko twari twakenye ng'umuntu yaronka ko yikora ko igikora ku gahene yari yabuze kungene yogenze ko kubera twari mu nzu tutasokorora mugabo rero ngira bitoba mitende.
Umwizero w'aborozi si waho bukera nk'uko aborozi bavyibaza. Epafasi Ndikumana umunyamanga ntegereje w'ubushikiranganje w'urimi n'ubworozi yishura agira ati
kwagira tubasabe mubandanye mwihangane kugira ngo iki gikorwa kishobore kurangurwa neza mu gihugu cyose tubanze turabe neza n'amagara y'ibyo bitungwa uko agwiye gukurikirana ingingo z'uko mwasubira kubandanya mubifata kurya bya bisanzwe muzoheza muzishikirijwe biciye kubajejwe kubikurikirana.
Mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bamenyesha ko muri rusange aho karanda k'imene kahitanye imene n'intama zingana 8,855 mu ntara za Kirundo, Gitega, Karusi, Muramvya na Mwaro. Ibugendana mu ntara ya Gitega, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana kuri iyo nkuru wakurikiranye. Aho rero iki kibazo cyadutse mu gihugu cy'u Burundi, ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bwaciye bufata ingingo yuko atampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemo ako karanda ijanwa mu zindi ntara z'igihugu, eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha. Impene n'intama zabonetse ko zafashwe n'ako karanda basabye ko zoca zicwa zigahambwa. Ingingo ubushikiranganje bwasohoye kuwa 12 ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka yugara amasoko yose yahora adandarizwamo impene n'intama muri zo ntara zatewe na karanda. Rero kubera ivyo bifungurwa ivyo bitungwa nako bifungurwa cyane mu gihugu cy'u Burundi, kuri uno munsi wa gatatu aho tuganira kubijanye n'amagara y'abantu twiheza duti itegeko ryo kudapfungura ibyo bitungwa ryo barikiri mu ngiro. Ibyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwiheza. Rero twatumiye ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, muri ubwo bushikiranganje twatumiye umushinga ntahe muganga w'ibitungwa Ntakirutimana Desire, harongoye ikigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa, akaba kandi yanonosuye ibijanye no kugwanya ibiza by'indwara epidemiologie et gestion des risques sanitaires. Twakira umutumire wacu rero mushinga nahe Ntakirutimana, ndabaramukije ndabifuriza ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ndagitumire bacane gakeye n'izitanye naho muherereye ndabankije nanga Uriyane kandi ndabashimiye ko mwatumiye mu kiganiro ndabankije nanga ko twumviriza bose.
Murakoze cyane rwose. Mu kiganiro twagiranye haraciye amezi nk'abiri aho ako karanda kari karabangamiye cyane bitungwa mu ntara zitari nke z'igihugu, mwaradushikirije ko mugiye kuzotangura iki gikorwa mwatanguye jo cyo gucandaga ibyo bitungwa. Ibyo bikorwa none mushinga ntahe ibyo babitunganijwe gute? Impene n'intama mu gihugu cyose zigiye gucandagwa?
Nakoze cyane. Nibyo twaratanguye ku tariki 9 z'ukwezi kwa 4 isekeza ry'ubutane bw'itungwa byose impene n'intama. Gasekeza nibyo kugira ngo tuzikingire akaranda k'impene n'intama. Rero gasekeza ikaba izokorwa mu gihugu cyose mu ntara zose z'u Burundi, ariko mu ntango twatanguriye mu ntara 12 gusa. Ariko mu minsi iri yavuga cyane hazacatandikirwa izindi ntara. Intara rero twatanguriyemo ni intara za Ruyigi, Cankuzo, Muramvya, Karusi, Rutana, Mwaro, Ngozi, Gitega, kumburi nyane guhera kuko ni naho ho gukorwa. Bururi, Kirundo, Muyinga hamwe na Kayanza. Ibindi nabazi sigaye aribwo cibitoke bubanza Bujumbura, Rumonge na Makamba. Na zone turindiriye ko incanco zidushikira tukaba twiteze ko naho ne tuzatatandukanirwa cyo dutangura naho ne gucanca imitungo by'izo ntara twahere cyane cyane mu ntara tubona ko zisa n'izibangamiye gusumba izindi ni ukuvuga intara hasanzwe hari icyo kiza hamwe n'izindi ntara tubona ko tutarazi neza zishobora kwandikirwa n'ingoga gusumba izindi ubwo rero nizo twaciye tuba turahera ko ariko ni igikorwa kizokorwa mu gihugu cyose cy'Uburundi.
Murakoze cyane rwose. Twavuze ko impamvu twanagize kino kiganiro nuko ibi bitungwa bifungurwa cyane mu gihugu cy'Uburundi kubijyanye n'imiti n'ubu imiti ntiraboneka kugira ngo abantu bahe kumburezi maze gufatwa.
Bo mu bisanzwe akaranda k'impene n'intama ni indwara nkuko nigeze kubivuga itegwa n'umugera bita peperve. Uwo mugera mu by'ukuri nta muti nyezi na ushobora gukora kugira ngo umuntu avure igitungo cyarwaye. Umuti duhanura aborozi nyamukuru, ingingo nyamukuru duhanura aborozi ni ingingo yo kwikingira. Ibyo nabyo kwikingira rero hariho nk'uko dashikiza ibitungo iyo umuntu avuze igitungo akagishikiza ubwo nyine mu zindi akabanza akagishikiza ahantu hari ukwazo. Tukasaba aborozi kutaza ibintu byo kutaragira ku mitumba ibintu byo kwikingira na cyane cyane rero urukingo nyamukuru rukora ni urucanco rw'ibitungo rero iyo umuntu yatanga igikingo byiwe aba afise garanti yuko igitungo kitazoza kukirwara.
Tugarutse kuri icyo gikorwa nyine muri mwo nk'abari ku mutumba hagati mu gihugu biriko bigenda gute bashikiriza ibitungwa byabo hehe ni hehe neza na neza baje kugira ngo bacandagishe ibitungwa byabo.
Murakoze cyane. Muri komine yose hariho amaequipe ari ku rubuga amaequipe twashyizeho amaequipe abirabiri muri komine akaba agenda ashiraho yari ashizeho ikirangaminsi cya buri komine ibibanza bazana kubitunga rero mu bisanzwe baramenyeshwa ibibanza bizoberaho incanco ibyo bibanza bakaca ariho bazabegeraniriza ibyo bitungwa bakabizana abaganga bitunga bagaca babisangaho cyandaka. Rero namye ku rubuga nabonye ko abantu benshi cyane bitabye icyo gikorwa kandi ko turi kugenda neza ariko nusaba ko bubandanya gutyo mugabo cyane cyane ntagire umuntu n'umwe atitaba ako kamo. Rero iki gikorwa ni igikorwa cyatanguye nkuko nabivuze ku itariki 9 ni ukuvuga ku munsi wa mbere kikaba kizomara ukwezi kiriko kirakorwa kugira ngo ahantu umuntu mbere kugira ngo imitumba yose ubude ikarere kose gashikirwe ntihagire ahantu na hamwe dusiga tudacance ibitungo. Nagomba mbonegweho gushimira cyane abasanzwe badufasha mu by'iterambere ahantu uvuga cyane cyane ikigega mpuzamakungu ibanyi mpuzamakungu banki mondiale nkavuga ishyirahamwe mpuzamakungu ry'uburimyi no gufungura FAO nkavuga ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika n'abandi bacanze bafasha Uburundi mu iterambere bafashije kugira ngo ibikoresho bashyigikire Leta y'u Burundi mu kuronka ibikoresho incanco eka n'ibindi bya nkenerwa kugira ngo igikorwa kigende neza.
Muravuze amashyirahamwe yose mwifatikanyije muri iki gikorwa abariko barabafasha ni ukuvuga ko urucanco ari ku buntu ku banyagihugu canke bararuriha.
Yego cyane murakoze. Urucanco ubuyi dufise ni urucanco batamahera n'amakeri baka umuntu arazana igitungwa kiwe tumusaba abantu kuzana igitungwa kiwe gusa nta mahera bamwaka urucanco rugirwa ku buntu mu gihugu cyose cy'u Burundi.
Ku bijyanye no gufungura ibyo bitungwa n'ubu itegeko riracariho muracahanura biracabujijwe gufungura impene n'intama ni mu gihugu cyose canke aho honyine muri izo ntara twumvise ko izo ntara zitandatu ako karanda kabangamiye ibitungwa.
Murakoze cyane. nubisanzwe intumbero leta y'Burundi ishitse nuko aborozi bo garuka mu buzima busanzwe iki kiza tukagituza tukacyanura n'imizi hanyuma aborozi abanyagihugu bagasubira mu buzima busanzwe ofisi agahene akakikorako ukeneye aka za brochette akifungurira ariko rero naho biruko ubu yitwa intambwe novuga nyamukuru tugize mu bijyanye no kurwanya kukaranda bisigura ko ako karanda kazoba gaheze ubunyene bwa vuba bisaba rero ko murazi ko urucanco rurafise umwanya rushikira mu mubiri rugatangura gukora hanyuma rukagira icyo rumariye umubiri w'icyo gitunga kiba kirwaye rero icyo duhanura aborozi ni uko batoca bihuta ubwo nyine kugira guca baca batangura gushora ibitungwa gutangura kuza barabibaga ngo kwihangana iminsi mikeya si iminsi myinshi kugira ngo
bufata
ucanca urikorora akora hanyuma duce tubona kuvuga kumbure ababijejwe babone gufata ingingo zibereye ariko icyo nubamenyesha ni uko biri kubirakorwa kugira ngo abantu ntibagoma n'igihe kirekire batarasubira mu buzima busanzwe
hoba none haribonekeza abantu bidoga ko baba baragwaye indwara zivuye kuri ako karanda ko byatangwe kuva mu kwezi kwa 12 haraciye amezi 3-4 hoba ari abantu baba baragwaye bakaja kwivuza mugasanga kumbure byo byaratewe n'ako karanda
murakoze cyane mu bisanzwe kumbure nanagize kubisigura mu minsi iheze hariho indwara zimwe zandukira abantu bivuye ku bitungo bere washaka rero nibyandukira ibitungwa bivuye ku bantu ibyo birabaho ariko akaranda k'impene n'intama siko koko kameze mu bisanzwe si indwara ushobora kuvuga ngo umuntu aragwaye ako karanda kubera yafunguye cyanke yabanye n'igitungwa kigwaye ariko ingorane nyamukuru dusanga ni uko usanga abantu bariye bafunguye ibitungwa bimeze nabi kuko naho navuze ko atari indwara ishobora kwandukira umuntu uca usanga za nyama yatakiye akaranga ko kuba ibifungurwa byiza umuntu ashobora gufungura akagira mugabo ntashobora kugwara cyangwa gupfa mugabo ingorane ni uko afungura ibintu bitameze neza nubanka akarorero nk'iyo dufate nk'ufata n'igitungwa cya duduke kikavunagurika ugashyira nk'umuntu akakirya murumva ibyo twebwe nk'abahinga tuvuga tuti nibyo cyadudutse cyagize neza mugabo hariho degre inyama ziba zononekariye ko tuvuga tuti ntigikwiye gufungurwa rero turahanura abantu kutagira ibifungwa kuvuye kubera icyo ikindi nacyo ni uko inyama iri mu bintu bifasha cyane kugira ngo icyo kiza cy'indwara gikwiragire mu karere kaba katarashyikwamo iyo ndwara murumva ko twatanguye gucandaga ariko hose ntituzahashyikira ko rimwe murumva ko rero tuvuze tuti reka icyo dutanga inyama abantu batangure kuzirya washobora gusanga cya kiza tutakiranduye nicyo gituma basaba ko bukwihangana iminsi mike tukabanza tugakora icyo gikorwa kigahera hanyuma igihe kimaze guhera tugashyika ku kibuga kandi tugafata ibipimo tukagenda gusuzuma aho abasoda b'umubiri w'ibitungwa tuba twacandaje bigenze tubonye abasoda b'umubiri bageze ku rugero rukwiye ku buryo twizera ko indwara itazobandanya irandagata ngo igende ahandi tushobora kuvuga tuti kumbure indwara turiko turayitsinda reka abene igihugu basubire mu buzima busanzwe ariko rero izo ni ingingo zizofatwa n'ababijejwe abafashe ziriya ngingo nyine zo kurwanya iki kibi nibo bazofata izo ngingo bivanye n'ibyo twebwe nk'abahinga tuzoba twamaze kubona yuko ikiza cy'akaranda n'impene n'intama itakiri menace itakiri ingorane ku gihugu cyacu
bifata iki bizofata ikiringo kingana gute kugira ngo murabe niba abasoda abasirikare bo mu mubiri w'ibyo bitungwa bashobora kuba bakomeye nyuma yaho mugirishije urucanco
murakoze cyane bivanye n'igitungwa ingene kiba kimeze kenshi dufata ko mu ndwi zitatu igitungwa kiba cyatanguye kuzana abasoda bakwiye kugera rukwiye ku buryo atangorana mugabo hariho n'ahantu usanga bigera ku ndwi zine byumvikana ko tuzoza guheza ibisekeza turimwo aho twatanguriye dushobora gutangura kuza gusuzuma tukaraba ingene ibintu biriko biragenda murumva rero abantu bakwikangana tukiye kirekire cyane ariko nkuko nabivuze bigovana n'ingene kuko murabona igihugu cy'u Burundi igihugu tutari tumenyeye iyo ndwara ingene umubiri w'ibitungwa biri ngaha bayita mu gifaransa ngo ni population naive kuko ingwara itagikiri haza ucusanga kumbure abasoda b'umubiri bitwara kushanye kuriya mugabo hari gihe binyaruka hari gihe bitero mugabo muri rusange bashobora gufata ko nko mu ko duhejeje itikete zo guhera tukajya dutangura aho twahereye tugenda isuzuma turaba ingene ibintu byifashe.
Murakoze cyane rwose mushinga nahe na Karutimana Desire mu bushekeranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu gihugu cy'u Burundi. Ni kiganiro gihe ijambo bonyonye biradijwe rya Amerika tuje ku mirongo ya telefone nabo nyene tubaha karyo ko kuterera duhere kuri Kwizera. Uraho ga Kwizera
muraho neza
turaho turashima namwe
natwe turashima nkuko hari ubuvuga ni twa Kwizera erejende mu karere ka Rwanda. None kambanze mushimira ko mwadutumiye umutumirwa. None icyo nabanza kumubaza kambwira ese tumaze kugera mu Burundi urabona ko Burundi ari igihugu gituranye n'u Rwanda, ese haba hari gukorwa iki? Ni ingamba zirimo gufatwa kugira ngo icyo cyorezo cyo kitagirana no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abaturanyi bacu?
Ego
hanyuma ikindi nanone aze kutubwira ese buriya aya matungo atumira kugira icyo cyorezo utuzugunya cyangwa se hari ukundi kuntu bigenda mu gihe iyo itungo riba ritari ryapfa ako kanya?
Kwizera wasubiramwo ikibazo cya kabiri nitwakumvise neza.
Ikibazo cya kabiri nababazaga nti iryo tungo iyo ryamaze gufatwa n'icyo cyorezo ese ryahita rita ako kanya cyangwa rirabanza rikarwara nk'uko rishobora kurwara n'izindi ndwara zisanzwe?
Urakoze cyane Kwizera.
Murakoze cyane namwe bw'ibyanire kandi muduhamagara cyane turatuma kuri za internet mu karere ka Rulindo.
Murakoze cyane rwose. Katubandanye twakire na Peter uratwumva?
Ubu ndabumva.
Yego, muduhamagaye muri he?
Igitega mu Burundi.
Igitega naho nyine iryo sekeza ryatanguye bitungwa byarahasinzikarijwe byifashe gute? Ikibazo cyangwa icyumviye?
Nshaka kubaza ikibazo none bizomara iminsi ingahe kugira basubacure kure dufungure inyama n'impene cyane n'intama kuri kiba gikumbuye kweri, kuko n'uwaciye Gitega nawe nyine mu izo ntara zandukiwe Gitega irimo mubaye usanga kenshi nk'ubukene bushya buza mu miryango ukahe na kare usanga umuntu agize akana kena akikora ku mpene akayishora, ariko ubu isoko nta soko n'imwe ushoboramo impene. Rero nashaka kubaza ni ryari icyo kiringo kizohera kugira abone neza yuko ibyo bitungo bikomeye bitangure kujya inyama zabyo no kubishora.
Murakoze cyane. Reka duhe
nawe. Murakoze.
Mushinga ntahe Desire nta Karutimana muduga ku ijambo.
Ubwo murakoze cyane. Kwizera yabajije ati mbega none ko tubona indwara itagira akarindwi, ati hoba hariho ingingo ziriko zirafatwa kumbure kugira ngo indwara ntihaze itandukira ibindi bihugu kumbure ishike n'ahandi? Icyo twamumenyesha ni uko ababijejwe bariko barabikurikirana. Hariho ndibuka ko mu minsi iheze hariho inama yo kwiga ingene boshiraho imigambi y'igihugu yo kurwanya ikiza cy'akaranda k'impene. Iyo ndwara iyo nama yabereyeho bitumye bifasha muri Kenya ejo bundi, yari inama y'abahinga kwari kugira ngo bakore ibitabo bizobafasha kugendera ku ngingo ngenderwa ko kugira ukuntu bo kwitwara kugira ngo indwara ntigume irandagata ngo ije hose. Murumva ko hariho ibiriko birakogwa, ariko kumbure ababijejwe kuvuga no kakamu nk'aba mu karere ko mu biyaga bigari ababo mu karere ka Yase yuko bo haguruka rwose kugira ngo twese hamwe turwanirize icyo kiza hamwe, kuko natwe mu Burundi twakibonye kiza natucavuye hanze kizanye mu mpene nkeyi bari twari twaguriye mu bindi bihugu. Nsha mwumva ko rero bikwiriye koko icyo kibazo bakicarira bakagitubafashije. Ariko rero icyo nubahanura abagenzi bacu kumbure bari mu Burundi muntara tarafatwa no muntara kumbure no mu bindi bihugu nuko umuntu bibi bihe uguze igitungwa bwo kwirinda ukabanza ukakwimanya kugisuzuma navuze ikintu kisa nk'ikitagoye cyane nk'akarore nk'uko ushikanye impene muhira cyangwa intama muhira imbere yo kwishyira hamwe n'izindi ukabanza ukayubakira ahantu kwayo nyine ikahamara nk'indwi imwe cyangwa inzu zibiri iri ukwayo ku buryo usanze kumbure uwo mugera wari ukiriye mugabo utabwibonekeze ntihabye icyo yanduka izindi aha nshangirwa ko nishyura ku kibazo ciwe aho yabazitse mbega iyo ndwara mbega iyo ije ikirigiti ubwo nyene ahishitse ikirigiti ubwo nyene cyangwa ibigenda gute mu bisanzwe igitungwa ubwacu gifashwe haramhera iminsi umugero uri mu mubiri utariyarura icyo gihe hari ibyo usanga zishobora kumara nk'iminsi nka cumi izindi ugasanga zirakana mbere n'iminsi mirongo ibiri bivanye n'igitungwa rero iyo minsi iheze niho indwara ibimenyetso bya mbere by'indwara bishobora gutangira kuyiboneka icyo namubwira nuko n'igihe iyo ndwara iba itarishwe ushobora gusanga ishobora kwanduza izindi kuko iyo migera y'iyo ndwara yakukaranda k'impene n'intama iri mu mubiri kandi irazanana mu mate ikazanana mu biseru iyo igitungwa gipfumye ikazanana mu mase iyo igitungwa gitaye amase amahenehene n'ibindi ugaca usanga rero kirashobora kwanduza kandi umwengo kirakomeye nicyo gituma rero muhanura ko aborozi bokwirinda cyane mu bihe nk'ibi cyane cyane tuba twumva ko hari akaranda k'impene n'intama
ego nkuko mwabivuze na karanda kaje kava mu bindi bihugu kandi kuri icyo kibazo nyine cyakwizera tukumenyesha ko mu kugerageza gukingira ibitungwa mu Rwanda ministere y'uburimyi n'ubworozi mu Rwanda nayo nyene yarayifashe ingingo yuko ibitungwa bito kwemererwa kuva mu Burundi byinjira mu Rwanda kugira ngo bakingire iyi ndwara nayo nyine ku bitungwa byo babikirwaye ntivyanduze ibiri mu Rwanda ni ingingo nshasha yasohotse twakire kandi n'uwitwa Nepo ariko Peter yari yabajije sinzi ko mwamwishye nawe nyine
ego nibyo ikibazo cha Peter mbega ati mbega bizomara iminsi ingahe kugira ngo abantu batangire kuyikora ku bitungo byacu batangire kuyifungura kuko n'ukuri turarushe hari ubukene mu miryango kuko kera umuntu yahora yikora ku gahene akagashora ku mbure yakimara ubukene nagomba ndamuhumurize yuko umugambi leta y'Uburundi yafashe ukurwanya iki kiza ni ukuri ingingo leta yafashe kandi yarayihagurukiye kandi irike yayishyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo abantu bagaruke mu buzima busanzwe icyo namubwira nzi neza ni uko tuzogerageza uko dushoboye kose icyo gihe kikaba gito gishoboka kugira ngo abantu bashobore kwishorera ibitungwa bashobore gusubira kwirira akanyama k'impene zabago abantu bakunda basubire kuzifungurira neza atangorane rero tushobora kumubwira nyezina ati iminsi ingahe byose nanumviye ko izovana n'ingeri zisanzwe abakoda b'umubiri bariko baraduga mu mibiri y'ibitungwa tuzoba twacandaze ku buryo tuzovuga tuti aha turabona ko indwara turiko turayirandurana n'imizi ubundi jewe ndizeye ntakekiranya kuko ndabye karite y'imiti turiko turakoresha nkaraba ingene igikorwa kiri kirakorwa n'ingene abantu bariko barabyitaba ndizera ko ibyo bintu bitazoteba ariko icyo namubwira ni uko bishyize abantu bakitaba atari benshi muca mwumva ko bya bitungwa bikingiwe byo byo nta ngorane mugabo bya bindi bikaba byakingiwe haje umugera bica bituma umugera w'indwara uzoca uhava uguma uri mu gihugu cyacu rero abo hoyi batazaba bazanye ibitungwa baca baba intambamyi ko abo bandi baba babizanye nicyo gituma abantu basaba abajejwe intwaro reka mbere n'abenegihugu abasanzwe ari aborozi bahanurane babwirane ko dushitse ku bibanza ibyo bitungwa bicandagirwamo yuko n'ukuri bogerageza uko bashoboye kose ibitungwa bikaza nabamenyesha ko ducandaga mu bisanzwe impene n'intama iyo ariyo yose irengeje amezi atatu y'amavuka dufata ko nk'impene yavutse inyuma gatoyi ya bonane ariyo yonyine turashobora gucandaga naho izindi zose zaba izikuze zaba izifite amezi zose turaducandaga ibindi kumuri tuyacandaga mugabo nabyo ibyo n'ibintu bica bikorwa n'abahinga niyo dusanganwe ibimenyetso by'iyo ndwara tukabanza tukayipima tukaraba ko atangwara ifise ntituyitere tukabona kuyicandaga mu nyuma ibyo niko ka muntu umubwira ndamwizeje ko ariko arakogwa bishoboka byose kugira ngo n'ukuri abantu bashobore gusubira gushora ibitungo byabo bashobore kwifungurira akanyama k'impene n'intama atangorane.
Tugarutse gato kuri Kwizera kwa Minagri mu Rwanda yasavye aborozi b'amatungo byo bita amatungo ibyo bitungwa ko bakurinda guhisha iki gitungo cyose cyo bakigwaye iyo ngwara bakabishikiriza ababijejwe kugira ngo babwire ikigo cy'igihugu gishinzwe ubworozi RAB kugira ngo bashobore kubyitaho vuba na vuba. Yabajije ati igitungwa kica gipfa buno nyene iyo kigwaye iyo ngwara bamenya gute iyo cafashwe nk'abo bari mu Rwanda bifuza kugerageza gukingira igitungo
byabo. Murakoze cyane. Igitungo gifashwe kigifatwa d'abord ubwa mbere kiratangura kikamara iminsi nkuko nabivuze nta kimenyetso gitanga ibimenyetso birigaragaza ubwabo mu nyuma uko imigende uba mwinshi mu mubiri niko ibimenyetso bya mbere bice biseruka. Rero ibimenyetso kenshi umuntu akunda kubona usanga igitungwa mu maso harira ugasanga haragamo ibintu by'amarira mbere binaremereye cyane bishaka gusa iyo kumitera bigashaka gusa n'umuhondo amaso arahishiga mbere haheze n'iminsi ku bitungo bimwe bimwe ugasanga hagiyemo ikintu cy'igiharage ikintu cera kibuza kubona neza mbere haranegera n'igihe n'ukuhumura usanga bidakunda kubera byamarira aba aramarira akomakomeye agumyagumye bigatuma kidashobora kugurura ijisho. Urasanga ku mazuru hazamo urusero ugasanga rusa n'umuhondo ubwo rusero nabwo n'ukumitera niko rugenda rukomera ugasanga mbere no ku munwa mu kanwa wuguriye mu kanwa urashobora gusanga hari ibikomere. Ibyo bikomere rero kenshi nibyo bica bimuze igitungwa gufungura ugaca usanga kigenda kiremba cyane kubera kiba kitakijya nawe urumva kigwaye kidajya gica ziba ingorane. Ikindi kimenyetso dukunda kubona ni uko igitungwa gikorora ugasanga haraza agakorora kaburi mwanya mbere kenshi gakunda kwibonekeza mu gihe cyo mu gatondo cyane mugabo no ku munsi wose usanga kagifise. Ibyo rero bikava yuko mu mahaha usanga amahaha yaratutumbye yarabyimbye mbere nayone asa nk'ayahishiriye nk'ayarimo amaraso. Rero urasanga kandi rimwe na rimwe birashika igitungwa kigacumbagira kubera haba hari ibikomere mu gabyo nabyo ntibishika kenshi. Urasanga kandi igitungwa cyuta mugabo iyo bishitse rero kikuta kenshi kiba kimaze igihe kigwaye kiba gisa nk'ikiri ku mfiro kenshi ntigiheza ngo gikire kuko kiba cyarembye kiba cyamaze kurimba cyane. Ibyo ni byo bimenyetso nyamukuru uko namubwira. Icyo namubwira ni uko kidafatwa rero ngo gice gipfugo nyine harahera nk'iminsi kenshi usanga gifaye nk'iminsi indwi cyane hagahera n'iminsi na cumi ariko hari igihe bimwe bimwe bishika ugasanga igitungwa gipfuye n'ingoga. Ibyo bikunda gushika mu myaka ikiri mito mito no mu bitungo usanga bifite ingorane z'amagara usanga bene ibyo bitungo usanga bigwaye n'inzoka bidafite intamagara. Ibyo rero kirashobora gupfa n'ingoga mbere kikanapfa atari ibimenyetso bigaragaza na biza biboneka neza biribonekeza kw'icyo gitungo kiramara rero iminsi kigwaye hanyuma kikabona gupfa mu nyuma.
Murakoze cyane rwose Nepo ku murongo yihanganye. Uraho neza Nepo?
Amahoro amahoro.
Muduhamagaye uri hehe? Muduhamagaye uri hehe ga Nepo?
Njye ndi mu Kirundi Busoni.
Mu buraruko bw'i Burundi. Duga ku ijambo.
Yego. Nashaka mumbarize umutumire. Kinone iyo ndwa gorushanjo. Gozoba ruzobandanya niba ruzobandanya ruzoza ruba mu kiringo kingana gute
ikiringo urucancu
no kuvuga niba hariyo ikiringo dufate ari nka tuwamo dufate ko nka apre tuwamo boza bongera gutanga urwo rucancu kandi mene kubera abariho ibitungwa byavutse bikaba byashikanye byakuze niko nabivuga.
Urakoze cyane. Reka twakirire na Charles mbere ko mushinga naye mutumire wacu akwishura. Charles kumurongo. Reka twakire undi.
Kinera kumbega ko mucandaze mukibira gucandaga haheze igihe kingana gute. Ni bisanzwe ingene urucancu rumeze. Sinzi.
Charles ndakeka umunywanyi Charles ku murongo hari hinduru nyinshi banza akihangana gato.
Hello.
Hello muratwumva?
Eh ndimo ndabumva.
Eh ni nde turi kumwe ku murongo ni nepo chan Charles. Charles ni wewe Charles turi kumwe?
Ego ndiye turi kumwe.
Eh ihangane gato, ihangane gato umushinga ndahe Desire duga ku ijambo.
Ego rero uru cankene rumeze mu bisanzwe umuntu acandaza igitungwa atsigira gucandaka haheze ikiringo cy'umwaka niko kuvuga amezi 12 umuntu acatsigira gacandaka ariko mu bihugu bitari bimenyerewe n'uyo ngwara cyane bitari bimenyerewe gucandagwa mu ntango umuntu aracandaga hanyuma heze amezi 4 ugaca dusubiramwo urundi rucanco rukurikira icyo gihe rero byumvikana ko nk'impene n'intama ziba zitari bwagere gucandagwa icyo gihe nabo ziba zikuze nazo ntitwa zicandaga nizo tuba twaracandaze nazo ne tuba zisubiramwo tukazicandaga rero ibyo ni ibintu bitegekanijwe twiteze ko uru rucanco nirwahera haheze ayandi mezi 4 tuzajya dutunganya irindi sekeza ryo ku rwego rw'igihugu nyene ibitungwa byose biri mu gihugu dusubiremo tubicandage ni mu ntumbero kugira ngo tugire by'ukuri twemeze ko by'ukuri umugera w'indwara turi ko turagabanya cyane mu gihugu hama mu nyuma kumbure umushikiranganzi bwo biraba njye bizogenda yuko twese tuzatunganya kumbure icyanzu za buri mwaka icyo bitovana n'ingene tuzoba tubona ikigo cy'indwara kiri ko kiragenda n'ingene ibintu bizoba bimeze mu gihugu kuko tuzoguma dusuzuma turaba tumbega ibintu bigeze he abahinga tugenda turaba ingene ibintu byifashe rero muri rusange n'icyo namubwira ni uko nyuma y'amezi 4 tuzogaruka tugasubira tugacandaga ibitungwa byose na bya bindi bito bito biri ubu ari bito bito bizoba byamaze kwiyegeza haruguru nabyo ne tuzobicandaga
turizera ko nabo bajejwe kubikora ku mitumba basigurira abanyagihugu neza na neza uko bikwiye kugenda n'abanyagihugu bakabizirikanya bakabikurikiza. Charles Kumurongo duga ku ijambo.
We ndaramukije.
Yego.
Mahoro ndaramukije n'umutumire. Mahoro Charles, amaro cyane.
Numaro neza nashaka kubaza.
Dugabanya radio yawe gato Charles. Amajwi ariko aratugaruka ko gabanya gato.
Sana narwanije. Nashaka kubaza nuko umuntu ashobora kuba yarariye kuri izo nyama zirimo ashobora kuba yariye ku nyama z'igitungwa cyagwaye ariko akaba atabimenye ko cyari kigwaye akaba yaramaze kuzirya ko atangaruka nko yuko ashobora kurwara uwo mugera igitungwa kigwaye nawo ushobora gufata umuntu nawe yagiye kuri izo nyama.
Murakoze Charles.
Yego.
Mushinga ntahe ntakarutse Imana duga ku ijambo nawe.
Yego. Nakoze cyane. Ati hariho nk'umure umuntu ashobora kuba yarayiriye inyama igwaye kumbure atabizi. Impanuro twebwe dukunda guha abanyagihugu muri rusange ni uko by'ukuri bo kwirinda cyane kuko baragira igitungo kigwaye. Kuko igitungo kigwaye hari igihe ushobora kwibaza ati nakara ni indwara mugabo ugasanga igwaye n'ibindi bishobora kumbure kuba byabangamira amagara yiwe. Kukaranda k'imene n'intama navuze ko itabangamira cyane amagara y'ifunguye ariko yuko abantu by'ukuri bo inyama afunguye ntabari inyama kabisa mwibaze namwe nk'umuntu ushobora kurya ikintu kimeze nabi ukibona ngo ni kubera atangorane atangwara kiteri urumva ko atari ibintu byiza. Rero uretse n'ibyo igituma tuvuga n'abantu kugira inyama y'ibitungwa kigwaye ni uko mu misanzwe twebwe nk'abahinga igitungwa cyose kigwaye ntizategerezwa gufungurwa. Icyo gituma niyo bari kubarabaga ibitungwa cyane bari kubarabisuzuma ari ibyo tubanza gusuzuma imbere y'uko ibagwa tukaraba ati mbega biragwa ibigwaye rero hari ibyo tuba tuti ikiyi nuko nuko reka turimbira ugende ntukibage utoza kukibaga ari uko cyamaze kumera neza. Rero ni umumenyesha ko ni umuhumuriza ko ibisanzwe kanda k'impene n'intama atangorane katandukira abantu ngo umuntu agware iyo ndwara mugabo nkamubwira nti hari igitungo kigwaye umuntu nuko uzabaragaba nuko nturi umuganga nturi umuhinga hari igishingura kumira sane kwa ibindi bintu bigara kwaduka kugira ingorane mu nyuma.
Kuri cyo kibazo nyene cyo gupima abantu bafise ububare nko mu gisagara ca Bujumbura boshobora gupima gute ku macuniro yuko inyama bariko baragura ari inyama nziza bagiye kugaburira guhabanyagihugu baje mu bubare bwabo.
Birashoboka nuko kizira ko bagira mu kinywazi. Igitungo cyose kabagiye mu kinywazi kirazira ko abantu bagiha abantu ngo bagifungure. Ibisanzwe bitungwa bigurira ku macuniro cyane ku bibanza bibagirwamo bizwi. Aho niho usanga abajeje gusuzuma yuko bikomeye niho baba bari bakabanza bakabisuzuma neza bikabona gufungura. Rero icyo twohanura abantu badandaza ku bubari n'ahandi hantu mbere ndetse n'abajya badandaza mu magusheri nuko by'ukuri bo kwirinda cyane kugura inyama batabyo zavuye ngo bazizanye kuziyangira abanyagihugu bagende bazigurire mu bibanza by'amacuniro bizwi aho muganga ashobora gushika agapima agasuzuma akavuga ati iki gifungure iki kireke ku neza y'amagara y'abenegihugu. Ni icyo manoro nubaha nayo ubundi agitoye ngaho ntashobora kumenya ko gikomeye ntashobora kumenya ko kigwaye kuko ibyo n'akazi k'abahinga niyo bashobora kumenya ati burya iki kiyafite ingorane igifungurwa iki n'igifungurwa.
Nukuri icyo kibazo nyine cyo kugerageza gukingira abanyagihugu ibijyanye n'uruja n'uruza hoho navyo nyene uruja n'uruza rw'ibitungwa mu ntara bija mu yindi birakurikiranwa uko bigenda biragenda canke naho nyene ubushikiranganje kugerageza guhanura abantu bababona ibitungwa byabo byagwaye kutabishora mu zindi ntara bigenda gute kugira ngo mugerageze gukingira izindi ntara?
Yego murakoze cyane. Mu nsanzwe mu ntara zafashwe n'icyo kiza hari ingingo zari zarafashwe zifatwa n'ababijeje zafashwe na leta zokari umushikiranganje n'ubworozi zigafatanya n'abajeje intwara kugira ngo zive mu nziro. Mu bisanzwe izo ngingo nitwo ubuyi naho turiko turacanca izo ngingo ntizihagaze zizoba zirahagumye iminsi mikeyi nakujya ko gushora ibitungwa nk'uko nabivuze na byone bizoba birahagumye gushika tubonye ko aho tugejeje iki gikorwa ariko tugakora zigucandaga rero tuzovuga tuti ubuyi turabona ko atangorane ku bijyanye n'iki kiza nimugaruke waruza n'uruza hagati y'intara n'izindi bibandanye uko rwanda. Nayo urumva ubuyi ntitwovuga ko ziyangingo zahavuye oya kandi abantu babyumve kandi bihangane kandi ndanabashimiye cyane kuko cyane cyane gashimira abantu bo mu ntara za Gitega za Kirundo ku kuntu bihanganye n'iyo minsi kandi by'ukuri ntababesha iyo batihangana ni ukuri n'ibindi mucanze ntitwari kuba turiko turabikora kuko twari gucandagiye kuko byari kuba zaraho nirumva nta n'icyo twari kuba tugikiza mugabo bifitiye amahirwe turamaze gucandaga ibitego bitari bike mbere dushyize hafi ubutumwa bigera ku 200 hafi ariko biracandaga yerekana ko ingingo zafashije kugira ngo ibitumwa byacu ntibihone ariko ingingo ziracabandanya iminsi iminsi mikeyi gushika tubonye aho ibikorwa bimeze n'ingene ibintu biriko biragenda.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 9 no kuri radio Inshuti ya bose 88 n'ibice 3 mu Burundi naho mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Turiko turaganira rero kubijanye n'akaranda kateye ibitungwa vyoba byarazanywe mu biva mu kindi gihugu biza mu Burundi bikandura karanda k'ingwara yatumye ibitungwa bishika ibihumbi n'ibihumbi vyagwaye ingwara itamenyekanye neza. Ariko muri iki gihe hatanguye rero isekeza ry'ugucandaga ivyo bitungwa mu gihugu cyose cy'u Burundi. Turiko turaganira rero n'ubushikiranganje bw'uburinyi n'ubworozi mu Burundi. Twatumiye umushinganahe Desire Ntakirutimana muri ubwo bushikiranganje, akaba ari umuganga yanonosoye ibijyanye no kuvura ibitungwa, hakaba kandi yarananonosoye n'ibijyanye n'indwara zifata ibitungwa muri ubwo bushikiranganje. Kandi turaganira n'abanywanyi biradijwe rya Amerika bashikiriza ibibazo n'ivyumviro mubandanye mutwakura kuri telefone muterere mu kiganiro.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri wa mwanya mu kiganiro muri sanga turiko turagwanira kubijanye n'akaranda kari karateye ibitungwa mu gihugu cy'u Burundi, impene n'intama ziragwara ingwara yatumye zitari nke zipfa. Turi kumwe rero n'ubushikiranganje bw'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, nako turi kumwe na muganga w'ibitungwa Ntakiruta Imana Desire, harongoye ikigo cy'igihugu kijejwe gupima ingwara z'ibitungwa, akaba kandi yaranonosoye ibijanye no kugwanya ibiza by'ingwara. Ariko aradufasha gutegera neza na neza ibijanye n'igikogwa cyo gucandaga ivyo bitungwa kugira ngo abanyagihugu bategere neza ico gikogwa uko kiriko kiragenda, kandi bashobore no kugikurikiza kugira ngo amagara yabo nayo nyene ashobore gutekana. Ni kuri uno munsi wa gatatu aho tuganira kubijanye n'amagara y'abantu. Turi kumwe rero kandi n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika ku mirongo bahamagara baterera. Reka tubandanye tubaha karyo, twakire Guillaume. Guillaume uraho?
Ndaho, ndashima.
Byiza cyane. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Enegera nese kibazo nashaka kubaza uwo muganga. Nk'impene cyangwa intama baba bacandaze uyu munsi nyine ko mba bari musekeze kuyicandaga, umuntu afite apfitse gusa ayiga ko yose yatangorana umuntu ukiyirimo.
Uyu candaze uwo munsi nyine ukipfuza kuyibaga uwo munsi nyine?
Yego.
Muganga murakoze cyane Guillaume. Muganga Ntakiruta Imana. Alo,
iki bitungwa ire mumeze? Iyo umuntu uteye umuti igitungwa hariho ikiringo usanga uwo muti ukitembera mu nyama, mu maraso, reka ugitembera mu mubiri, gashe usanga rero nk'umuntu agifunguye ishobora kugira ingaruka mbi. Ingaruka zishobora kuba kwaba kurwara kubera aba ariye umuti atategerezwa kuwurya, canke ugasanga bitumye iyo kuko hari imiti imwe y'ibitungwa dukoresha usanga ishaka gusa n'imiti bakoresha mu gifata cyo kuvura abantu, novuga nk'umuti bita oxytetracycline nk'akarorero. Iyo wawiwuteye urashobora gusanga uwifunguye iyo anyoye wa umuti usa n'umwe tuvuze ibitungwa udaheza ngo umugire akamaro igihe agwaye, ugasanga rero barashobora no kumuvura ntakire cyangwa ntimugire akamaro nk'uko byategerezwa. Nicyo gituma iyo igitungwa giheruka kuvurwa duhanura abantu kudaca bagifungura atarahera iminsi iba yagenwe na muganga. Kenshi usanga ari nk'amasaha nka 24-48 mbere hari naho usanga n'iminsi 3 ihera. Ariko rero ku kijyanye n'uru rucanco gogo suko rumeze, mu bisanzwe si umuti iyo umuntu ayiteye ubwo umutembera mu mubiri, umuti ujya ku kibanza uba watewe mugabo ugaca uburira umubiri ati hariho ikintu kije kora abasoda bazogwana. Umuti w'urwawe ntutembera cyane nka kujya kuyinda imiti dukoresha mu cyicungo, ahubwo ufasha kugira ngo umubiri uce ukora abasoda ubwo nyene baza. Abo basoda rero nibo iyo hateye indwara nyezina baca bagwanya yamugira y'indwara. Rero nagomba kumubwira ko naho atangorane prima bishobora gutera umuntu afunze igitungo, ariko sinahura ukuntu umuntu yakoresha umuco uraho n'amahera ubwo hama ngo bwace agace k'igicumba sinabitahuye drema n'ukuri ambabarire. Nibaza ko kumbure agicandaga kugira ngo azocorore kigwire gikomere hanyuma azobone kukikora ko mu nyuma. Ku bijyanye n'amagara y'abantu namumenyesha ko ubwo bucanco by'ukuri ibyo bita derede atampe mu gifaransa ni zero jour, ni ukuvuga nta minsi umuntu arindira kugira ngo abe yo cyofungurwa n'abantu nuko bimeze. Mugabo rero ko ndose aka kajyo ku iradiyo sinoreka ni kubivuga,
reka nchimbone kwaho kuko urabona hari abantu bavura ruguru abandi ugasanga araje aragicunze arabona bariko barakivura ni gikizi gitungo cyane cyane nshaka kugaruka ku kijyanye no kuvura ibitungo naho kumbure atari cyo cyakirika uyu munsi yuko by'ukuri abantu bo kwirinda kurya igitungo kiriko kiravugwa gipfuye bariko barakivura imiti ikaba yabikiye mu mubiri ukuri ibagite kuko injyana uburozi uri kurajya ingorane uri kurajyana mu mubiri wawe niyo mpanuro namuha mugabo ku bijyanye n'urucanco namumenyesha ko urwago atangorane.
Murakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Reka tumire amatete urongera tugaruke
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Turabandanye kuganira ku kibazo cy'akaranda kari karateye ibitungwa mu gihugu cy'u Burundi n'igikorwa cyaraye gitanguye. Kigogwa cyatanguye ku itariki 9 z'uku kwezi kwa kane, igikorwa cyo gucandaga impene n'intama mu gihugu cy'u Burundi. Iburimi ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi rero bukaba bwahaguruka icyo gikorwa mu ntara zose z'igihugu, bagahamagarira abanyagihugu kuzana ibitungwa byabo kugira ngo bicandagwe. Ibindi muhanura mushinga ntahe Desire ntakiruta Imana, izindi mpanuro mutanga mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi muri iki gihe nizihe kubijanye n'iki gikorwa murimo?
Impanuro nyamukuru no ha abarimyi borozi nuko tukuri bo kwigora bakitabira bose iki gikorwa turimo turiko turakora igikorwa cyo gukingira indwara z'ibitungwa kuko batazikingiye uzosanga kumbure bariko barafasha kugira ngo migera nturandurane n'imiti. Rero umuntu afite impene 5 nazizane zose uko ari 5 mbere nakajya twavuze tugatera tugacandaga nawe wakwazana ntacu tukagakwiza inyuma twavuze tuti akandi tugacandaga twifuza ko impene zose ziri mu Burundi intama zose ziri mu Burundi zicandaga. Rero nibitabira ako kamo nkababoreweho no kumenyesha no gusaba abajejwe intwaro ko bodufasha cyane guhimiriza abarimyi borozi kugira ngo iki gikorwa cyitabwe n'abarimyi borozi bose. Kandi muri rusange ndashimira cyane abo tumaze gukorana gushika uno munsi ku kuntu bitanze by'ukuri biraboneka ko bahimirije neza abenegihugu. Kandi ndabona ko abenegihugu bariko bitaba nkashimira na mwebwe amaradiyo ukuntu mujya kugenda bifasha kugira ngo aka kamo gashike kure cyane.
Murakoze cyane. None ibibanza bitegekanijwe gucandaga ibyo bikoko ibyo bitungwa biregereye abanyagihugu bikwiye kugira ngo ntibarinde kujabuka imitumba n'iyindi baje gucandagisha ibitungwa byabo?
Ego cyane. Muri rusange ibibanza byateguwe muri komine biregereye cyane abarimyi borozi. Mu bisanzwe abahinga twari twigishije kumbure sinabivuze mu ntango imbere yuko igikorwa gitangura kubera ko indwara yari indwara nshaka twa tumenyereye twarabanje turagira inyigisho ku bantu bariko barakora iki gikorwa kugira ngo baze gikore neza. Twandikishije rero abantu batari bake kugira ngo bazeze bagende mu itumba bacandage. Rero abo bantu bariko baracandaga nibo biyunguruza bakashikira ahari aborozi. Kenshi usanga ko ku mutumba n'umuburi bifasha ku mutumba impene zose ntama zose ku mutumba zikegeranirizwa ahantu hamwe hanyuma zigacandagwa. Nanabagize n'abantu nagiye ndabona aho naciye ndababaza ati mbega none ko ubwo aho zimwarushe nyama natworuha ati kandi mwadusanze muhira. Benshi barabishima barabona ko twabegereye muri rusange mugabo murazi ko ngira Burundi bumeze hari aho usanga haduga hari aho usanga hamanuka ugasanga kumbura umutumba ari nk'umutumba ushobora gusanga ari muto cyane munini bivanye n'ingene ingana ico n'ikindi kibazo kumbura mugabo muri rusange abantu benshi kenshi turashika tukegera umutumba aho dushobora kugera umutumba tukabegera nacyo gituma mbere twafashije kinini kuko tuvuga tuti dukore twihuta byari kutugora nicyo gituma twafashe umwanya munini kugira ngo aho dukoze uno munsi duce twunguriza ahandi duce twunguriza ahandi kumbure hari aho usanga kumbure nk'umuntu avuga ati jyewe sindabizi niyegere abajejwe uburimyi n'ubworozi muri komine abajejwe uburimyi n'ubworozi muri zone ku mutumba bababwire ingene iki gikorwa kimeze kuko baba bafite inkuru zose zikwiye kugira ngo bamenye ikirangaminsi rero ikirangaminsi kiriho uko iminsi igenda ihera uno munsi aho twakoreye burace twunguruza ahandi akuba ari kugira ngo dufunyirize urugendo abarimyi borozi kuko tugumye kuri siti imwe ngo rukorere imeze neza gusa usanga hari abantu bakure badashoboye kuhashika rero nitwe twiyunguruza tukabegera
murakoze cyane reka duhakariyo na Yohani. Yohani uduhamagaye uri hehe?
Mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke muneza neza kuri komine Rugombo.
Ni byiza cyane, urakoze cyane Yohani, duka ku ijambo.
Mbanze ndabaramutse nabifuriza amahoro y'Imana.
Twese
amahoro meza cyane.
Ego murakoze nagoma nterere. Ndashimye mbanze nshimire leta n'umushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bukigoro bagize ko kucandaga ibyo bitungwa nongera mpanura bene wacu abo abarimyi n'aborozi burya leta irarazwa ishinga n'amagara y'abantu agukanya amabubanza bakarindira bagafungura ibindi mu kurindira yuko iyo ndwara ihera ikavamwo burundu erega kanyama nta n'umwe atagakunda ariko iyo ikiza ikiji giteye ibyo bikoko urumva ugize ngo ubifungure amagara y'abantu atahonera borindira bagatenyenya asigaye nawe nage ndi umworozi mwombarize umutumire mu bijyanye n'ingurube ndi umworozi ndazoroye ko iyo ndwara itotandukira ingurube aduha impanuro y'ukuntu nobyifatamo aborozi b'ingurube murakoze mwamire mu biganza by'imana mu gihugu cy'amerika
twese bakoze cyane muganga ku bijyanye n'ingurube umuhanura iki
mu bisanzwe indwara yitwa kanda kimene intama ni indwara yandikira ahanini ibyo bitungo nyine twavuze ni ukuvuga ni mene n'intama ariko irashobora no gufata ibindi bitungwa bishaka gusa nabyo aho twavuga nk'ingamiya urugero rw'imana zitahari ibyo bitungwa byo mu ishyamba ibyo bikoko byo mu ishyamba bita imparage ibyo bitungwa ibyo bikoko byo mu ishyamba bishaka gusa n'impene mugabo byo bikarigwa nk'uko impene n'intama zikarigwa bikarigwa rero n'impene n'intama rero ku bijyanye n'ingurube ibijyanye n'inka inkoko n'ibindi bitungwa bifatwa n'iyo ndwara rero nagira amakenga kumbure ati ishyitse ibyo hava icya ishyikira mu tugurube twanjye ikwice oya iyo dufata ingurube ifata izihene n'intama gusa hamwe n'ibindi bitungwa bishaka gusa nabo.
Urakoze cyane rwose. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Two turasozera ikiganiro cyacu umunsi. Twari turi kumwe na muganga w'ibitungwa Ntakirutimana Desire, arongoye ikigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa, akaba kandi yaranonosoye ibijyanye no kugwanya ibiza by'indwara. Muganga, turagushimiye cyane rwose gufata kano kanya ko kuganira natwe n'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika.
Namwe ndabashimiye cyane, ndakengurukiye abafashe ijambo babaza ibibazo, ndanakengurukiye abariko baratwumviriza bose mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari.
Turakoze cyane gufata kanya. Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Rero tubibutse ko kino kiganiro n'ibindi biganiro bya murisanga mushobora kubironka kuri site yacu internet. Adresse yacu ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Kuri Facebook no kuri Twitter hariho amakuru naho nyene murashaka kutwakura ko ni adresse ni VOA radio yacu. Tubibutse kandi ko kuri radio mutwumvira kuri FM mu Burundi 94.9 n'ibice 9 no kuri 95.5 n'ibice 2 mu Rwanda, naho mukatwumva kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice 3. Mwari muri mu kiganiro muri Sanga na Oriane Tangishaka. Ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya kino kiganiro n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Tubifurije umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza radio mukunda Ijwi ry'Amerika. Thank you.
Oriane itangishaka urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho.